jalananku menerpa malam, mulai asar sampai pagi. Kemudian dari pagi duduk di perhentian, maka perhentian dahulu itulah di tengah padang, di tengah pasir yang luas, tempat kenaungan rumahnya daripada rumput. Oleh sebab itu tidak jarang, bahkan banyak kejadian terbakar, berkerumput, rumput kering, tempat panas, sedikit saja api menyala sudah habis padangan. Tiap-tiap seorang bayar setengah rial. Jadi bila-bila sampai kita di perhentian, sunat kita sembahyang dua rakaat. Itu kalau zaman perhentian, zaman dahulu di tengah padang pasir, kadang-kadang ada kala, kadang-kadang ada macam-macam, kadang-kadang didapat ular dan lain-lain. Perhentian sekarang semuanya di dalam rumah, semuanya di dalam hotel yang bersih. Kalau begitu, apa jadi disunatkan kita sembahyang di tempat-tempat perhentian? Di tempat perhentian yakni tempat berhenti di perjalanan titik, yaitu supaya mendapat berkat dan terpelihara daripada bala bencana. Habis. Ini hikmat. Jadi disunatkan bila-bila kita sampai di perhentian perjalanan, kita sembahyang dua rakaat. Karena maklum, isi sembahyang berharap dan mendudukkan pengharapan kepada Allah Ta'ala, yaitu supaya kita mendapat berkat di dalam perhentian dan terpelihara daripada bala bencana. Sekali lagi, kalau macam perhentian dahulu kala antara Mekah Madinah, apapun kita kerjakan, sebab bala bencananya banyak kala, dan yang paling banyak kutu onta, kutu anjing. Kutu anjing lebih besar daripada lalat yang sakit menggigitnya. Sekarang hotel bersih, itu dan ini pun disunatkan kita sembahyang dua rakaat. Kenapa? Balanya hotel lebih besar daripada balanya kala dan kuku anjing. Kadang-kadang orang duduk di hotel dimasuki oleh penyamun, dimasuki oleh penculik. Di Eropa, di London, bertulis tiap-tiap hotel, kalau ada orang masuk ke dalam hotel dengan terpaksa, jangan dilawan, serahkan diri. Apa artinya? Artinya berbahaya kalau kita melawan, sebab serahkan segala harta. Kalau tidak, jiwa akan melayang. Mana lebih besar hotel balanya daripada bala-bala macam tempat-tempat tadi perhentian zaman dahulu kala macam di sini? Keamanan-keamanan di sana tidak terjamin. Jadi kalau begitu, walaupun di zaman sekarang tempat-tempat apa yang kita pahami. Beberapa sumpah yang disebut-sebut konsenit ini setengahnya diantaranya sedang ini semuanya diambil daripada kelakuan perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjuk kuatnya makrifat Nabi kita kepada Allah Ta'ala, senantiasa hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala, berharap keselamatan dan peliharaan daripada Dia. Kalau begitu kita pun demikian. Di antaranya, kalau kita menempati satu tempat yang rasa-rasa ngeri, rasa timbul ketakutan macam gelap atau lainnya, kita baca auzubikalimatillahi tammati syarri ma khalaqa 4 kali dan ayatul kursi 1 kali. Sebab itu kadang-kadang di tempat penyinggahan ada pada nyuci. Sunat perhentian, yang berhenti di perjalanan macam antara kita ke Madinah, antara Mekah ke Madinah dan lainnya. Bagi orang yang musafir, arti musafir ini perjalanan jauh. Demikian lafaz niatnya usalli sunatal mandiri rakaatain lillahi ta'ala. Sahajaku sumpah yang sunat perhentian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat ihram, ini makhluk. Itu ihram. Ihram apa? Itu akan datang imma ihram haji wa imma ihram umrah. Jadi kalau kita ihram umrah, maknanya kita sunat mengambil sumpah yang di Mekah. Atau kita datang daripada luar di Mekah. Kalau kita dari Mekah, nah sunat kita di Mekah. Cuma satu masalah. Sunat ihram ini sebabnya terbudi. Sumpah yang nyatar dahulu, ihramnya terbudi. Lalu mengenai pada mazhab kita, di dalam waktu karahal, macam lepas asar, lepas subuh, sebelum terbit matahari, bila kita mengerjakan sunat ihram, hendaklah kita kerjakan lagi di tanah haram. Jangan keluar, supaya boleh segala-gala sunat kita kerjakan. Adapun kalau kita kerjakan di tanah halal, berarti kita mengerjakan sebagian sunat yang sebabnya mutaakhir, padahal di tanah yang halal. Ini perlu diingat. Dan 2 rakaat sunat ihram, arti sunat ihram yang sunat karena anda melakukan ihram yang kita maklum. Cuma diantaranya orang-orang jemaah baru disangkanya arti ihram itu pakaian selendang dan sarung. Lalu selendang itu tidak dibuangnya, tidak dilepaskan dari badannya. Kenapa? Sebab dipahamnya ihram itu ialah selendang, kemudian tidak bisa membukakan ihram dengan kan bercukur. Ini belum bercukur, lalu dibawanya selendang. Kajamban dibawanya, kajamban, tak takut dibawa kemudian bagian. Itu salah. Salah paham. Dikehendaki ihram ialah niat masuk berhaji atau niat masuk berumrah. Adapun selendang itu tidak bicara. Dipakai, tidak jadi peduli. Dan diantaranya yang salah paham apabila dia berniat ihram lalu dikeluarkannya bahunya, diselendangkannya, itu salah. Yang disunatkan menyelendangkan selendang itu mengeluarkan bahu sebelah ketika tawaf. Ketika tawafnya pun 3 keliling. Keliling pertama, kedua, ketiga, ke situ saja dituntut mengeluarkan. Lepas itu tidak dituntut lagi. Bukan sepanjang waktu melakukan yang macam itu. Itu salah paham. Yang perlu supaya kita beramal dengan pengetahuan. Demikian lafaznya. Sahajaku sumpah yang 2 rakaat sunat ihram karena Allah Ta'ala. Sama ada ihram haji atau umrah, dan dua rakaat sunat tawaf. Di antara sembahyang sunat yang dituntut yaitu sembahyang sunat sesudah kita tawaf. Di dalam masalah sunat tawaf, saya lihat ada khilaf. Ada yang mengatakan sunat tawaf sama dengan sunat tahiyatul masjid. Apa sama dengan sunat tahiyatul masjid? Yang mengikut. Jadi masalah kita setelah tawaf, lalu sembahyang berjamaah terlepas sunat tawaf, semacam tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, orang sudah berdiri jamaah, kan tidak mengerjakan tahiyatul masjid lagi, bahkan ikut berjamaah sudah termasuk di sana tahiyatul masjid dengan berjamaah. Ada begitu mengatakan, tapi di antaranya yang membuatkan dah infirat, bukan indirat, bukan termasuk. Arti infirat tetap dituntut, walaupun sudah sunat berjamaah, bagi mungkin dituntut juga mengerjakan sembahyang sunat tawaf. Terasing. Sama di antaranya macam puasa 6 Syawal. Kan sunat kita puasa 6 hari sesudah Ramadan, sudah bulan Syawal dah. Nah, sunat Syawal itu apakah termasuk dengan sunat yang lain macam qadaan? Kita ada qadaan, ada sunat Syawal. Kita kerjakan qadaan, termasukkah sunat Syawal? Hilaf. Yang utamanya tidak, bahkan yang lebih bagus kita kerjakan qadha, kita kerjakan pula sunat Syawal supaya mendapat akhir, nyata dapat pahala. Sahajaku sumpah yang dua rakaat sunat ihram, bacaan itu tak perlu kita baca sebab ada ini. Karena Allah Ta'ala sama ada ihram haji atau umrah dan dua rakaat sunat tawaf, demikian lapas niatnya. Sahajaku sumpah yang dua rakaat sunat tawaf karena Allah Ta'ala, dan dua rakaat sunat istikharah. Istikharah itu bahasa Arab. Ilmah itu masdar istikharah, istikharah ya istikhiru istikharatan. Sin dengan tahdis itu sin mitalab. Jadi mana istikharah? Minta pilihkan yang baik. Talabul khair, meminta pilihkan daripada Allah Ta'ala yang baik. Baik pada kita, yang baik pada Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang yang kita sangka baik pada kita jahat. Kadang-kadang kita sangka jahat itu yang baik. Kalau begitu kita berserah dengan Allah Ta'ala yang mengetahui baik segala pekerjaan. Maka sembahyang istikharah ini jangan disangka cuma ketika kita hendak mengerjakan sesuatu saja baru kita mengerjakan, dah. Sunat kita kerjakan tiap-tiap waktu, tiap hari, semacam sunat duha, supaya senantiasa kita minta pilihkan pekerjaan yang baik kepada kita. Bagi orang yang kesemaran antara dua pekerjaan, nah ini kebiasaan kita, kesemaran dua pekerjaan. Masalah hendak kawin, perempuannya dua saudara, yang tua dan yang muda. Yang mana yang bagus? Yang tua kah kita ambil, yang muda kah? Minta pilih dengan Allah Ta'ala. Nanti sesudah kita mengerjakan istikharah, Allah Ta'ala bukakan hati yang mana yang baik. Kesemaran antara dua pekerjaan minta Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kebajikan. Jadi supaya kita minta dengan istikharah itu supaya memilihkan yang baik. Baik. Kalau pekerjaan itu sudah nyata baiknya, apa gunanya istikharah? Kebajikan. Thank you. haji kan? Maka makna istikharah itu minta tentukan waktunya habis. Kan arti istikharah minta pilihkan kebajikan. Maknanya tidak tahu kita yang mana baik. Oh, kalau sudah nyata pekerjaan itu baik pun disuruh kita istikharah, apa perlunya? Tidak kata kiroatu. Tidak. Gunanya istikharah yaitu minta tentukan waktunya. Demikian lafaz niatnya. Sahjaku sembahyang dua rakaat sunat istikharah karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka dibacanya surah, kemudian pakai hadas pada rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ayatnya cuma Qul ya ayyuhal kafirun dengan turu Allah. Rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan kedua Qul huwallah. Kenapa kebanyakan sembahyang sunat dua ayat itu, dua surah itu yang ditentukan? Karena dua surah itu dinamakan suratul ikhlas, suratul tauhid. Itu mengandung akan keesaan Allah Ta'ala dan menentukan akan ketuhanan Allah Ta'ala. Itu sebab abdalnya, sebab terpilih. Di mana sembahyang sunat selalu ditunjukkan ayat-ayatnya, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah. Ini kata musannif, ayatnya sesudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Di antara kelakuan sembahyang istikharah sebelum Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan sebelumnya dibaca Allahu yahkumu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyaratu wa subhana Allahi wa ta'ala amma yushrikuna. Jadi sebelum kuliah kita baca ini ayat karena munasabah. Munasabah dengan yang dikerja. Apa munasabahnya? Ayatnya Allahu yahkumu ma yasha'u. Allah Ta'ala yang menghukum akan apa yang ia kehendaki. Arti menghukum menetapkan. Jadi tatkala Allah Ta'ala yang menetapkan apa yang dikehendakinya, itu sebab kita mengharap ketetapan daripada dia. Wa yakhtaru, dan Allah Ta'ala yang memilih. Allah Ta'ala yang memilihkan kita kepada kebaikan yang patut dengan kita. Karena kadang-kadang yang kita sangka bagus jadi jahat kepada kita, yang kita sangka jahat jadi bagus kepada kita. Ada kawan kita, asalnya kuat mengaji. Kuat mengaji, rajin mengaji. Lalu gila-gila hendak minta anak. Dapat anak, meninggalkan kajian. Melepas kajian sebab dapat anak. Pikirin. Mana kelebihannya anak dengan ilmu pengetahuan? Tidakkah meninggalkan yang nyata kebajikan daripada sesuatu yang tidak nyata kebajikannya? Benar. Akan datang anak itu nikmat kepada kita. Akan datang di dalam penawar hati kita, di bab perut. Anak itu nikmat yang besar bagi kita. Apa nikmat yang besar kepada kita? Sebab segala amal-amal kebajikan yang dibuat anak, kita mendapat pahalanya. Ikut mendapat, tidak mengurangkan pahala si anak, kita mendapat juga syafaatnya. Jadi maknanya hitung besar. Adapun segala pekerjaan jahat daripada anak, tidak menimpa, tidak mengena kepada ibu bapa. Cuma pekerjaan kebaikan yang taatnya diberikan Allah Ta'ala kepada ibu bapa, ada pun pekerjaan yang jahat tidak dikenakan kepada ibu bapa. Mengapa? Karena kemuliaan ibu bapa. Sebab kalau diberikan kebajikan kemudian ditimpakan pula kejahatan, itu tidak ada kemuliaan. Ini Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada ibu bapa, yaitu segala amal kebajikan anak didapatkan pasti diberikan akan juga pahalanya semacam didapat oleh anak. Adapun perbuatan jahat si anak tidak menimpa, tidak mengena, tidak menjalar, tidak menular kepada ibu bapa. Bapak memuliakan dan menghargai jasa ibu bapa. Karena pada zahirnya majasa ibu bapa sebab kita ada. Kalau hakikatnya Allah Ta'ala yang mengadakan kita. Tapi pada zahirnya ibu bapa kita yang memelihara kita. Ingatilah macam mana itu kita memperhitungkan kita 9 bulan 9 hari. Kelakuan gunting bukan mudah-mudah. Siapa yang bisa mengetahui? Kemudian melahirkan, sesudah melahirkan menjaga memelihara. Daripada kita macam anak kucing, ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, ada mulut tak dapat bercakap untuk menunaikan segala maksud, ada kaki tangan tidak berkuasa, pun dipelihara mereka, dijaga mereka dengan susah payah, dengan bagian-bagian. Jadi membalas jasa mereka macam itu sebab Allah Ta'ala lalu mengatakan fasyukurli waliwalidayka, syukurlah engkau kepada aku dan syukur kepada ibu bapa. Dibaringkan, disertakan syukur kepada Tuhan, kepada syukur ibu bapa. Mengapa? Karena yang hakikatnya mengadakan kita Allah Ta'ala, yang majasnya, yang pada zahirnya ibu bapa kita. Jadi mesti kita ingat-ingat kepada ibu bapa, apalagi di tempat-tempat yang mulia, di mana-mana kita berdoa, jangan kita ketinggalkan dan yang kita tinggalkan mereka di dalam doa kita. Untuk membalas jasa mereka bagaimana menjaga kita, memelihara kita dan lain-lain. Itu kebajikan ibu bapa kepada kita. Kemudian bila kita berlaku bersifat taat kepada ibu bapa, kita akan mendapat anak, zuriat, cucu yang taat kepada kita. Itu ibu bapa. Adapun guru, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kan dia murid daripada Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, aku mendoakan bagi guruku Imam Syafi'i kudahulukan daripada ibu bapakku. Ah. Kenapa? Sebab membalas jasa guruku. Ibu bapa yang cuma membela, menjaga kesuburan dan kekuatan badan anggota yang zahir, adapun guru membela, menjaga, memimpin, memberikan petunjuk kepada batin, menjadi keselamatan kita dalam dunia akhirat. Ibu bapa cuma menjaga badan kita, memberikan makanan, minuman dalam kesehatan, itu saja. Anggota badan zahir itu pun Allah Ta'ala suruh syukuri. Macam mana guru-guru yang dengan sebab mereka lah kita dapat pertunjuk, dengan sebab mereka lah kita dapat taufik hidayah, ini perlu kita pelajari. Kalau imam-imam macam itu tingginya pengetahuan, macam itu pendapat mereka, dan macam itu pendapatan berkat yang didapat mereka sebab kelakuan mereka, kita belakangan perlu ikut. Perlu mengambil contoh dan teladan supaya juga kita mendapat berkat. Pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada fatihah qul huwallahu ahad, kemudian daripada memberi salam dibaca akan doa yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maknanya doa ini dapat daripada Nabi kita, bukan dibikin-bikin ulama dah. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyubi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ketika kita menyebut anna hadzal amra kita niatkan apa yang kita minta, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi, jaga barisnya ajilihi wa ajilihi, faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi, fasrifhu anni wa qdur li. Di situ mungkin ada gugur di antara anni dengan waqdur, di antara anni dan waqdur di situ ada gugur. Jaga baik kita, kita perlu ke langit. Kalau saudara salah, saudara juga yang ruginya. Di antara anni dengan waqdur di situ ada gugur, kitakan. Kalau begitu yang benarnya bertambah wa isrifuhu dengan takwa, isrifuhu anni. Jadi bacaan yang benarnya fasrifhu anni